Так, мій маленький Мохамеде, коли я був молодий, я любив одну жінку. Її звали... Він зупинився, здивований. Я вже не пригадую. Я встав і пішов назад у підвал. Мадам Роза була у своєму стані опупіння. Так, отупіння. Дякую, іншим разом не забуду. Я за одним махом додав 4 роки, і це непросто. Колись, певна річ, я говоритиму, як усі, до того йде. Я не дуже добре почувався, потроху боліло в усіх місцях. Я знов поставив її поперед очі мосьє Гітлера, та це не дало нічого. Я подумав, що вона може так жити ще роками, і я не хотів їй цього, та мені бракувало хоробрості покласти край самому. Вона погано виглядала навіть у темряві, і я запалив стільки свічок, скільки міг, щоб було не так моторошно. Я взяв її косметику і підфарбував їй губи, щоки, підвів брови, як вона любила. Я намастив їй повіки синім з білим і наліпив зверху маленькі зірочки, як вона сама собі робила. Спробував приклеїти штучні вії, та вони не трималися. Я бачив, що вона більше не дихає, та мені було байдуже. Я любив її і без дихання. Я ліг коло неї на матраці з Артюром Парасолькою і хотів почуватися ще гірше, щоб зовсім умерти. Коли свічки догоряли довкола мене, я запалював ще і ще. Вони так гасли багато разів. Потім до мене прийшов синій клоун, попри ці 4 роки, на які я став старший. Він обійняв мене рукою за плечі. Мені боліло все тіло, і жовтий клоун теж прийшов. І я махнув рукою на ці 4 роки, які додалися. Я про них не думав. Час від часу я вставав і йшов поставити портрет мосьє Гітлера перед очі мадам Рози. Та це на неї не діяло, вона була вже не тут. Я поцілував її раз чи два, та це також нічого не дало. Обличчя в неї було холодне. Вона була дуже гарна у своєму мальовничому кімоно, з рудою перукою і всім тим макіяжем, який я їй зробив. Я додавав його потроху там і сям, бо у неї додавалось трохи сірого і синього щоразу, як я прокидався. Я спав на матраці коло неї і боявся виходити, бо там не було нікого. Та все ж піднявся до мадам Лоли, бо вона була іншою. Її не було. Я прийшов невчасно. Я боявся залишити мадам Розу саму. Вона могла прокинутись і подумати, що вона померла, побачивши, що довкола темно. Я знову спустився і запалив свічки, та небагато, бо їй не сподобалося б яскраве освітлення, коли вона в такому вигляді. Я мусив знову зробити їй макіяж, додавши багато червоного та інших гарних кольорів, щоб її якнайменше було видно. Я ще поспав коло неї, а тоді піднявся до мадам Лоли, бо вона була особлива. Мадам Лола саме голилася. Вона вімкнула музику і смажила яєчню, яка смачно пахла. Вона була напівгола і завзято обтиралася всюди, щоб стерти сліди своєї роботи. І отак, голяка, з лезом і піною для гоління, вона була зовсім ні на що не схожа, і мені це подобалось. Очинивши двері, вона застигла без слів, так я був змінився за 4 роки. «Господи, Момо, що з тобою? Ти хворий? Я хотів попрощатися з вами за мадам Розу. Вони забрали її у шпиталь?» Я сів, бо не мав більше сил. Я нічого не їв, уже не пам'ятаю, скільки, щоб тримати холодний страйк. І до біса всі закони природи. Я навіть не хочу їх знати. Ні, не у шпиталь. Мадам Роза у своїй єврейській Криївці. Мені не варто було це казати, та я одразу ж побачив, що мадам Лола не знає, де це. Що? Вона поїхала в Ізраїль. Мадам Лола була так вражена, що так і застигла з відкритим ротом у піні. Але ж вона ніколи не казала, що збирається їхати. Вони прилетіли по неї на літаку. Хто? Родина. У неї там купа родичів. Вони прилетіли по неї на літаку з машиною для неї. Ягуар. І вона тебе залишила самого? Я теж туди поїду. Вона мене випише. Мадам Лола знову подивилась на мене і торкнулась мені лоба. Та в тебе гарячка, Момо. Нічого, це минеться. Завжди. Ходино поїмо разом, тобі і буде краще. Ні, дякую, я більше не їм. Як це ти не їси більше? Що ти верзеш? Я плювати ходів на закони природи, мадам Лоло. Вона засміялась. Я теж. Закони природи, мадам Лоло, мені на них насрати. Я на них плюю. Закони природи – це таке свинство, що їх навіть треба заборонити. Я підвівся. У неї одна грудь була більша за другу, бо вона була не від природи, мадам Лола. Вона мені дуже подобалась. Мадам Лола лагідно усміхнулась мені. «Ти не хочеш поки пожити у мене?» «Ні, дякую, мадам Лоло». Вона присіла на почіпки і взяла мене за підборіддя. На руках у неї було татуювання. «Ти можеш лишитись тут. Я подбаю про тебе». «Ні, дякую, мадам Лоло. У мене вже є дехто». Вона зітхнула, а тоді встала і заходилась порпатись у себе в сумочці. «Ось, тримай, візьми». Вона пхнула мені 30 штук, 30 тисяч старих франків. Я пішов попити води з-під крана, бо мене мучила спрага, як у пеклі. Я зійшов униз і закрився з мадам Розою в її єврейській криївці, та не витримав. Я вилив на неї усі парфуми, що залишались, але це було нестерпно. Я вийшов і пішов на Рю Кюле. Там я купив барв і пляшки парфумів у відомій парфумерії Мосьє Жака. Він гетеросексуальний і завжди заграє до мене. Я хотів нічого не їсти, щоб усіх покарати, та вони того не варті, і я проковтнув сосиски у кафе. Коли я повернувся, запах від мадам Рози був іще сильніший через закони природи, і я вилив на неї флакон парфумів «Самба» її улюблених. Потім я намалював їй обличчя всіма фарбами, які я купив, щоб їй менше було видно. Очі в неї так і були розплющені. Та завдяки червоному, зеленому, жовтому і синьому довкола це було не так жахливо, бо в ній не залишилось нічого природного. Потім я запалив 7 свічок, як завжди у євреїв, і ліг на матрац поруч з нею. Це неправда, що я залишався 3 тижні поруч з трупом названої матері, бо мадам Роза не була мені названою матір'ю. Це неправда, я б не міг витримати, бо у мене закінчились парфуми. Я 4 рази виходив, щоб купити парфуми за ті гроші, що дала мені мадам Лола, і ще стільки ж я украв. Я все виливав на неї і фарбував, і перефарбовував обличчя усіма кольорами, які були, щоб сховати закони природи. Але вони псувались жахливо повсюди, бо це безжально. Коли вони вибили двері, щоб дізнатися, звідки це йде, і побачили, що я лежу поруч, вони почали лементувати: «Ой, леле, який жах, на допомогу!» А раніше їм не спадало на думку голосити, бо життя не має запаху.